Kuldīgas slimnīcā COVID-19 pacienti netiek ārstēti, ja konstatē vīrusa klātbūtni, tad nepieciešamības gadījumā cilvēks tiek transportēts uz kādu no reģionālajām slimnīcām vai uz Rīgu. Kuldīgas slimnīcas galvenā māsa Ilze Lūde skaidro, ka vakcinācijas process slimnīcā uzsākts 6. janvārī. Trīs dienu laikā vakcinēti 102 cilvēki, no tiem 97 slimnīcas darbinieki.
Vienkārši izkrit mums slimnīca darbinieki un mēs veiksmīgi varējām no ģimenes ārsta praksēt piesaistīt ģimenes ārstus, lai mums neviena deva neaiziet bojā. Mēs esam pasūtījuši uz ceturtdienu nākošās vakcīnas, 90 devas puse apmēram slimnīcas darbinieku un pārējie jau ir no citām ārstniecības iestādēm.
Gandrīz 99% gadījumu vakcinēties izvēlas ārsti no reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļas. Aktīvi vakcinējas rehabilitācijas un fizioterapijas darbinieki. Pagaidām vēl valda zināms haoss, kaut gan process notiek, stāsta galvenā māsa.
Ir darbinieki, kas strādā daudzās slimnīcās un viņi izvakcinējās citā slimnīcā. Un man nav datu, vai viņi ir izvakcinēti vai nē. Tagad nesaprotu, kur viņi īsti ir vakcinēties grib. Arī man tādu datu vēl nav, par cik viss ir sākums. Mums ir pēc iespējas vairāk jāizvakcinē, lai piesakās tie, kas grib, un tad sāksim pētīt.
Kuldīgas slimnīcas galvenā māsa skaidro, ka arī Kuldīgas slimnīcā ir pilnīgi vakcīnas pretinieki un ir cilvēki, kuri joprojām uzskata, ka vīrus neeksistē. Izskanējušas dažādas versijas par sajūtām pēc vakcinēšanās.
Komplikācijas kā tāds, ko es uzskatīju par komplikācijām, nav bijuši, ir dažādi izteikumi, likties, ka viņam galva reibs pusstundas pēc vakcinācijas, pēc pusstundas viss atgājis bijis normāli. Ir cilvēki, kas saka, man parādījās tiesnes, vai tas no vakcinācijas vai nē, to mēs nezinām, bet tāda varbūtība arī var būt. Mums ir arī vakcinējušies mācas, kas ir stipri alerģiskas astmātiķis, komplikācija pašlaik nekādu nav.
Liepājas reģionālajā slimnīcā vakcinēšanos uzsāka 28. decembrī. Pirmos vakcinējo darbiniekus, kuri ir ciešā kontaktā ar COVID-19 pacientiem, uzņemšanas reanimācijas un infekcijas nodaļā, pakāpeniski sākot vakcinēt arī citus darbiniekus. Skaidro slimnīcas vadītājs Edvins Striks.
Vakcinācija rit. Raiti, negaidīti raiti. Es neteiktu pārsteigt, bet kas ir patīkami, ka principā novakcinējušies 99% ārsti. Nav vakcinējušies tie 4 cilvēki, kuri pārslimoja Covidu, kuri vakcinējušies pēc kādiem 2 mēnešiem. Ir kāds 1-2, kas nav vēl vakcinējušies, kas ir tādā gaidīšanas režīmā. Tā kā ārsti vakcinējušies ļoti aktīvi un tas ir ļoti labi un viņi ir kā paraugs pārējiem, ka vakcinēties vajag, ja mēs gribam atgriezties pie tās dzīves, kas mums vēl bija pagājušo gadu.
Līdz šim brīdim ir vakcinēti 40% no 900 slimnīcas darbiniekiem. Visas vakcīnas, kas esot piešķirtas, ir izmantotas Jēkpilns priekš slimnīcas vadītājs. Liepājas slimnīcā COVID-19 pacientu skaits ir stabils un tas vidējs vārstās ap 20 līdz 25 cilvēkiem. Pašlaik 16 atrodas nodaļā, bet 4 intensīvajā terapijas nodaļā. Šonedēļ esošo gūtu skaits papildināts vēl par 4. No COVID-19 miruši 5 pacienti, vēl vairāk no citām smagām saslimšanām. Taču kādas ir turpmākās prognozes vakcinācijas procesam, komentē Edvins Striks.
Vienmēr var vēlēties labāk, loģiski mūsu tas mērķis ir tie 75% vismaz. Do to mirkli tas pieaugums apstāsies, jo no pirmdienas mēs sākam vakcinēt darbiniekus, kuriem pienākās jau revakcinācija, tas ir otrā vakcīna, kas ir pasūtīta līdz ar to sevišķu lielu uzrāvienu. Mēs tagad šīs divas nedēļas laikā negaidām personāla vidū. Bet kā rāda prakse, tad sākumā arī šis skaitos nebija nemaz tik cerīgs. Tie, kas bija šaubīgie, tie ir novakcinējušies, un tie, kas bija pretinieki, tie tā lēnām kļūst par šaubīgiem.
Vakcinācija notikusi arī Prieku slimnīcā un Piejūras slimnīcā. Arī Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Ventspilī vakcinācija uzsāka 28. decembrī, skaidro valdes priekšsēdētājs Jūris Lācis. Pirms tam slimnīca veikusi darbinieku aptauju.
Mūsu visam slimnīcā ir 655 darbinieki. Šobrīd tie ir novakcinēti 225, tajā skaitā arī NNPD. Tie bija tie, kas bija pieteikušies, kad mēs aptauju veicām, bet Šobrīd ir tā, ka ir daļa darbinieki, kuri ir izteikuši vēlmi kādā no nākošajām kārtām vakcinēties.
Slimnīcas vadītājs uzsver, ka slimnīcas kapacitāte vakcinācijai esot lielāka, par to informēt arī Veselības ministrija. Vidēji dienā vakcinē 35 līdz 40 darbiniekus.
Vakcinējamo cilvēku tas loks paplašināts, un mēs, piemēram, šonadēļ papildus pasūtījām vakcīnas, un ceturtdien atnāks mēs arī vakcinēsim pārējos Ventspils mediķus zobārstniecībām un privātu praksēm un poliklīniku. Arī uzskat, ka notiek raiti vakcinēšana, bet mēs bijām atbilstoši arī tam rūpīgi gatavojušies, jo mums ir speciāls reģistrātors, kas tieši tikai nodarbojās ar pacientu rindas menedžēšanu. Tas ir ļoti svarīgi, un mēs esam izvakcinējuši pilnīgi visu. Mums nav neviena deva zudumā gājis, manuprāt, ļoti labi.
Otrdien Ventspils slimnīcā ārstējās 32 COVID-19 pacienti, bet pirmdien 37. Situācija ir mainīga, spriežvaldes priekšsēdētājs atkarībā no kāda uzliesmojuma reģionā. Cilvēku uz Ventspils slimnīcu vēsti no Tukuma, Kuldīgas, Talsiem un Dobeles. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.